Sestdien bija jau 22. Diena pēc kārtas kopš Krievijas tālajos austrumos, iedzīvotāji pulcējas Habārovskas ielās, paužot neapmierinātību ar Maskavas politiku. Sestdienas demonstrācija bija acīm redzami mazāka nekā iepriekšējā nedēļas nogalē, kad ielās izgāja 100 000 cilvēku. Pēc žurnālistu aplēsēm, sestdien demonstrācijā piedalījās aptuveni 30 000 cilvēku, bet Habārovskas dome apgalvo, ka protestētāju bijis tikai 3 500 un ka cilvēkiem krītas interese. Vakar demonstranti jau tradicionāli devās gājienā pa Habārovskas centrālajām ielām. Vēlāk demonstranti pulcējās pie pilsētas vadības ēkas, skandējot saukļus pret Kremli un izsakot atbalstu Furgalam. Solidarizējoties ar Habārovskas iedzīvotājiem, protesti notika arī citviet Krievijā, piemēram Novosibirskā, Čeļabinskā, Irkutskā, Jekaterinburgā un vēl aptuveni 10 pilsētās. Cilvēki pulcējās arī Sankt-Pēterburgā. Tur ieplānotā solidaritātes akcijas vieta jau no rīta tika bloķēta, tādēļ demonstranti devās protesta akcijā pa citu maršrutu. Vēlāk neiztika arī bez arestiem, tie notikuši arī demonstrācijā Maskavā. Furgals tika aizturēts 9. jūlijā un nogādāts Maskavā, kur tika nopratināts un paturēts pirmstiesas apcietinājumā. Izmeklēšanas komiteja apgalvo, ka Furgals pirms vairākiem gadiem organizējis divu uzņēmēju slepkavības. Viņš tiek apsūdzēts arī par kādas slepkavības mēģinājumu. Pats Furgals kategoriski noliedzis viņam izvirzītās apsūdzības. Gubernatora vēlēšanās liberāldemokrāts Furgals sakāva valdošās partijas vienotā Krievija kandidātu, iegūstot aptuveni 70% balsu, un komentētāji skaidroja to kā protesta balsojumu, ko izraisījusi pieaugošā neapmierinātībā ar Putina politikas rezultātiem. Tagad viņa atbalstītāji apgalvo, ka Furgalam izvirzītās apsūdzības ir politiski motivētas. Analītiķis Hilja Graščenkovs norāda, ka Kremlis nav paredzējis, kādas būs sekas Furgala ļoti atklātā veidā notikušajam arestam. Kā skaidro eksperts, neviens no reģiona iedzīvotājiem nav bijis Maskavā. Daudziem Maskava atrodas gan geogrāfiski, gan emocionāli tālāk nekā kaimiņi, piemēram Ķīna, Dienvidkoreja vai Japāna. Viņi redz, ka viņu tuvie kaimiņi ir labākā ekonomiskajā situācijā, un tāpēc iedzīvotāji vairāk orientējas uz viņiem nekā uz Maskavu. Pēc eksperta domām Kremlis nenovērtē parasto cilvēku vēlmi protestēt un baidās no reģionālajiem vadītājiem. Baidās no elites, kuru var iedalīt Kremlim lojālajā un nelojālajā. Nelojālā elite protestus var izmantot, lai organizētu puču Kremļa iekšienē, un tas ir tieši tas, no kā Maskava baidās, uzskata Graščenkovs. Rihards Plūme, Latvijas radio.